Vă salutăm pe toți cei care sunteți prezenți astăzi cu noi, fie aici în biserica noastră, fie în biserica din Târgu Mureș, fie pe net sau pe televiziune. E un moment special astăzi, fiindcă iată-ne ajunși la finalul epistolei Apostolului Pavel către Filipeni. O călătorie care ne-a luat mai bine de 6 luni de zile, începând din februarie, unde am mers verset cu verset prin întreaga epistolă și am fost încurajați. Aveam nevoie de încurajare, fiindcă știți prea bine, exact în perioada asta din anul acesta a venit și criza aceasta mondială peste noi, dar e foarte interesant cum Dumnezeu a știut înainte de criză, fiindcă noi am început în februarie, criza a început în martie, că avem nevoie de încurajare. Ce bun e Dumnezeu! Astăzi aș vrea însă să concluzionăm studiul nostru fiind încurajați de ceva anume, ceva specific, ceva ce e cel mai des întâlnit, cea mai accentuată temă din întreaga epistolă către Filipeni. Și bănuiesc că cei care au studiat verset cu verset această carte au descoperit care-i cuvântul cel mai repetat de Apostolul Pavel și transmis bisericii din Filip și prin ei și nouă astăzi. Mai țineți minte care este? Bucuria. E adevărat. Bucurați-vă în Domnul, zic, iarăși zic, bucurați-vă. Și oarecum suntem surprinși, nu-i așa, de ce? Fiindcă Pavel știm din contextul istoric că el scrie această epistolă în lanțuri. Era în închisoarea din Roma și un om care e în lanțuri, e un om în chin, e un om în criză, e un om care dacă ar avea șansa să scrie o scrisoare, că de fapt epistolele sunt scrisori, în cele 104 versete, gândiți-vă că în 16 din ele, adică 1 din 10, el îți vorbește despre bucurie. Și foarte ciudat cum acolo în lanțuri îți spune să te bucuri și tu, fiindcă el se bucură. Și întrebarea se ridică, cum poți să afirmi așa ceva, Pavele? Cum poți să simți bucurie când totul este trist în jurul tău? Și spre asta aș vrea să ne îndreptăm atenția în acest ultim mesaj din cartea Filipeni. Spre bucurie, dar nu orice fel de bucurie, ci bucuria creștină. Știați că în Noul Testament sunt 2 lucruri poruncite pe care credinciosul trebuie să le facă fără oprire. Primul este rugăciunea. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Rugați-vă cum? Neîncetat, da? Pe de altă parte, e normal, fiindcă cu toții avem o nevoie permanentă de rugăciune. Dar mai există încă o poruncă, și anume, bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Filipeni 4:4. Și aici e un pic o problemă, fiindcă știm că avem nevoie de rugăciune, dar de ce avem nevoie și de bucurie? Și această discrepanță între cele două o vezi trăită practic în viața credinciosului și a bisericii. De ce? Adică majoritatea credincioșilor se roagă, nu-i așa? Dar de bucurat, oare cât se bucură? De multe ori în biserici, ce vezi? Vezi fețe pline de bucurie sau fețe mai degrabă mohorâte, căzute, ba chiar morocănoase? Care e atmosfera în biserică? Este una care reflectă bucurie sau mai degrabă tristețe sau poate mai rău, nu reflectă nimic? Oare cântecele, manifestarea lor, tonul, atitudinea pastorilor, a preoților, este una care radiază bucurie sau mai degrabă opusul? Și câți dintre voi n-ați fost apostrofați că n-ai voie să zâmbești, n-ai voie să bați din palme, n-ai voie să fii exuberant, să faci o glumă, de ce? Fiindcă nu se cade așa ceva în biserică. Ei, iată că astăzi vrem să răsturnăm aceste prejudecăți și presupoziții false. De ce? Fiindcă nu sunt biblice. Tocmai Apostolul Pavel contracarează această atitudine, această învățătură falsă. Și el ne spune că dacă ești al Domnului, bucuria trebuie să existe, ba mai mult, bucuria trebuie să se vadă, să se simtă și în tine, dar și în comunitatea, în biserica din care faci parte. De ce? Biblia are peste 500 de versete care vorbesc de bucurie. Peste 100 dintre ele sunt în psalmi. Și dacă citești psalmii, psalmii sunt poeme care au fost scrise mai ales în momente grele, de necaz. Și îți pui întrebarea, cum se poate că atunci când scrii în lacrimi, printre vrăjmași, lupte și dezamăgiri, să poți să ai acest ingredient al bucuriei manifestat, atenție, nu doar în interior, fiindcă ați mai auzit unii dintre voi, mai ales cei care veniți din mediul evanghelic, da, frate, pastor, trebuie să ai bucurie, dar bucuria trebuie să fie în interior, nu în exterior. Hai să citim câțiva psalmi, să vedem dacă e așa. Primul dintre ei, psalmul 32:11. Scoateți, strigă-te de bucurie, toți cei cu inima fără prihan. Vă întreb pe voi, bucurie interioară sau exterioară? Poți să strigi în surdină? Nu-s metafore. Psalmul 63:5. Gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Observați, nu doar în inimă, în interior, ci pe buze spre exterior. De ce? Când strigi, ceilalți te aud. Fiindcă bucuria se aude, bucuria se vede. Psalmul 68:3. Dar cei neprihăniți, observați, noi alumești să bucure, ea sar în biserici. Cei neprihăniți se bucură, saltă. Interesant. Sar de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Și asta dă un răspuns celor care uneori, văzându-ne în închinarea noastră, mai vin și ne mai lansează așa câte o torpilă, pe un ton critic. Băi, voi de ce vă mișcați în închinare? Bucură-te că ne mișcăm și nu sărim, cum ne îndeamnă psalmistul. Sau chiuim, fiindcă psalmul 98:4 spune așa, strigați către Domnul cu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului chiuiți, strigați și cântați laude. Și fii atent, chiuiți nu oriunde, ci în locașul sfânt, în Sion. Ieremia 31:7, căci așa vorbește Domnul, strigați de bucurie asupra lui Iacov, chiuiți de veselie în fruntea neamurilor. Ei vor veni și vor chiui de bucurie pe înălțimile Sionului. Acum stați liniștiți că nu o să chiuim de bucurie în biserică, dar cred că ați prins și voi ideea care îl frământă pe Dumnezeu și care ne frământă și pe noi. Tu și cu mine, noi credincioșii, trebuie să avem libertatea, ba chiar suntem îndemnați să ne bucurăm, să ne exprimăm. De ce? Fiindcă bucuria trebuie să fie vizibilă, manifestată, nu doar interiorizată. Și aici se ridică întrebarea, de ce? De ce credinciosul trebuie să se bucure, ba chiar este poruncit să se bucure, fiindcă și că așa e normal în baza învățăturii biblice? Fiindcă, dragii mei, bucuria noastră nu e orice fel de bucurie. Bucuria noastră este bucuria noastră în Domnul. Observați în Filipeni, bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iară zic bucurați-vă. În Domnul, adică e acea bucurie pe care omul ajunge să o aibă în relația lui cu Dumnezeu. În alte cuvinte, necredinciosul nu o poate avea. Credinciosul de formă, religiosul nu vor avea și nici nu vor înțelege. Dar omul credincios cu adevărat poate să aibă o asemenea bucurie, fiindcă el îl are pe Domnul. Și când un om îl are pe Domnul, persoana aceea are motiv să se bucure. E adevărat? Hai să vă dau 3 motive de bucurie, dacă ești creștin. În primul rând, bucură-te de mântuirea ta. Cel mai valoros lucru pe care îl poate obține cineva în viață e refacerea relației lui cu Dumnezeu. Păcatul afrânt relația noastră cu Dumnezeu, Hristos a restaurat-o plătind un preț de jertfă, de sânge. Când omul își predă viața Domnului prin credință și pocăință, el îl alege să-L urmeze pe Hristos și alege mântuirea. Și n-are cum să se bucure, fiindcă din momentul acela, păcatele lui sunt iertate, relația lui cu Dumnezeu refăcută și are viață eternă. Credinciosul poate să aibă viață eternă încă de pe pământ. Altfel trăiești când ai siguranța mântuirii. Că indiferent că dă COVID-ul peste tine sau orice altă nenorocire, tu l-ai pe Dumnezeu. Chiar dacă mor, tu vei trăi, fiindcă intri în viață veșnică. Pe cum să nu te bucuri? Hai, păi bucură-te de protecția ta. Observați, majoritatea psalmilor, am spus, sunt scriși în situații grele și totul se bucură. Ei, cum poți să te bucuri în necazuri? Psalmistul se bucură, fiindcă el știe că dincolo de crize, dincolo de dușmani, El nu-i singur. Credinciosul mereu are promisiunea prezenței lui Dumnezeu. Asta înseamnă protecție, înseamnă ajutor, înseamnă călăuzire. Dacă Dumnezeu e suveran, adică în controlul tuturor lucrurilor, dacă El poate să întoarcă și răul în bine și nimeni și nimic nu-i poate sta împotrivă, cum să nu te bucuri chiar și în necazurile tale, fiindcă știi că nu ești singur? Și câți dintre noi n-am fost izbăviți și n-am experimentat minuni în urma intervenției lui Dumnezeu în viețile noastre? Mulți spun, e o coincidență, noi știm prea bine că e providența lui Dumnezeu. Așadar, ai motiv de bucurie? Dar încă un motiv, bucură-te de prezența lui Hristos. Fiindcă dacă ești în Hristos, fii atent ce spune Scriptura în Coloseni, dacă ești în Hristos, ești în Hristos, da? Tu ești încă o dată ascuns în Dumnezeu când ești în Hristos. Asta înseamnă că indiferent că tu ești izbăvit sau nu ești izbăvit din necaz, Dumnezeu îți va purta de grijă, fiindcă tu ești în Hristos, în El. Și Dumnezeu are planuri cu tine și cu viața ta, fiindcă uneori El folosește inclusiv încercarea spre binele tău. De aceea Iacov scrie un verset pe care necredinciosul niciodată nu-l va putea pricepe. El spune așa, frații mei, adică voi credincioși în Hristos, să priviți, fii atent, ca o mare bucurie. Când? Păi când o să vi se nască un copil? Păi când o să aveți o nuntă? Păi când o să primiți salarul? Nici vorbă. Să priviți ca o mare bucurie când veți trece prin felurite încercări. Păi cum să te bucuri în încercare? Te bucuri de ce, continuă el? Ca unii care știți. Ce știți? Că indiferent de soarta încercării, Dumnezeu fiind cu noi, are un scop în încercarea respectivă. De aceea Pavel în lanțuri se bucură, fiindcă știe că Dumnezeu nu l-a uitat, fiindcă știe că el avea nevoie să treacă pe aici, că inclusiv lanțurile sunt spre binele lui. Și au fost lanțurile spre binele lui și spre binele nostru? Cartea asta și încă aproape o treime din epistolele Noului Testament au fost scrise atunci când Pavel era în lanțuri, Dumnezeu răscumpărând încercarea. De aceea, dragul meu creștin, indiferent de circunstanțe, tu ai motiv să te bucuri. Fiindcă bucuria ta e verticală și nu ține de ceea ce ți se întâmplă pe orizontală, fiindcă sursa ei e în Dumnezeu. De aceea, bucurați-vă în Domnul, fiindcă Domnul nu se schimbă pe când viața și circunstanțele ei, da. Și poate vei pune întrebarea, bun, dar de ce sunt credincioși care nu se bucură? De ce de obicei în biserici nu găsești bucurie? Dacă ar fi să întreb omul de pe stradă cum ar caracteriza creștinul ortodox sau pocăit, oare l-ar caracteriza în cuvinte care descriu jovialitatea, bucuria, sau mai degrabă în cuvinte care descriu tristețe, fețe inexpresive, oameni impasibili, oameni reci? Oare de ce? Mă îngrozesc când vin unii și se mândresc că au Duhul Sfânt, dar ei nu se bucură. Din contră, suprimă una din roadele Duhului Sfânt, bucuria. Păi cum să ai Duhul când ai roada Lui care e bucuria? Oare când și cine și cum ne-a infuzat minciuna asta în biserică, în viața credinciosului, că bucuria trebuie reprimată? Nu Dumnezeu, dragii mei, ci lumea și cultura în care trăim. Lumea și cultura ei a intrat și intră în biserică. Să te bucuri nu e un lucru lumesc. Să stai ca o stană de piatră în biserică când Dumnezeu te-a eliberat și te-a mântuit, ăla e un lucru lumesc. De unde știm, cultura și lumea ne-a influențat biserica și viziunea noastră asupra ei. Hai să vă pun câteva întrebări. Noi suntem români și ne mândrim cu asta. Care-i melodia reprezentativă a neamului românesc? Doina de Jale. Care e cel mai cunoscut poem al nației noastre? Miorița, care ce e? E o tragedie, da? Care e culoarea țării noastre? Nu mă refer la tricolor, ci mă refer la culoarea desîntâlnită pe clădiri și pe fețele oamenilor. Gri, mai mult, griul bacovian, plumb. Chiar în cărțile clasice de cântări bisericești, mai bine de 70% sunt melodii triste. Melodii în minor, care cuprind valuri și furtuni și suferință și tristețe și jale. Vă puteți imagina că imnul nostru național e în minor. Oare de ce titlul lui Deșteaptă-te, române? V-ați pus întrebarea. E adevărat că noi istoric vorbind am fost mereu supuși altora, am îndurat multe, dar sunt națiuni pe acest pământ, dragii mei, care îndură cu mult mai mult decât am îndurat noi. Când am fost în Nepal, o țară cu mult mai săracă ca noi, gândiți-vă că țara asta e formată, sunt 4 caste în hinduism. Ultima castă, cea mai de jos, neatinși, cu care nimeni nu vrea să stea de vorbă, să atingă de ei. Daliții, ăștia-s marea parte a oamenilor din Nepal. Oamenii ăștia în sărăcia lor se bucură când vorbești cu ei, au fețe zâmbitoare pe stradă, în biserici, ba chiar saltă. După predica mea s-au ridicat să danseze de bucurie. Poate că am terminat predica, a fost prea lungă. Lumea, contextul istorico-social ne-a influențat și încă ne influențează, fiindcă lumea a intrat în biserică și s-a îmbrăcat în haina sfințeniei prost înțelese. Și vorbind cu fratele Daniel Brânzei, un om al lui Dumnezeu pe care îl respect, îmi povestea de conversația cu un pastor străin care a vizitat România și care i-a pus o întrebare. Voi românii, voi cântați, voi vorbiți despre Hristos cel înviat, dar eu nu cred că voi credeți că a înviat. Și cam asta e adevărul. Vreau să pun o întrebare. Câți dintre voi proveniți din mediul ortodox? Cine sunt în general cei pictați pe icoane? Sfinții, nu-i așa? Adică oameni deosebiți ai bisericii, exemple, modele pe care trebuie să-i urmăm. Întrebare. Cine dintre voi a văzut vreun sfânt zâmbind în icoane? Și nu vreau să critic, ci doar să fac observații. Sfinții pictați în icoane nu zâmbesc. Oh, nu fiindcă n-ar fi zâmbit în viața lor, pentru că n-ai cum să ajungi sfânt, adică plin de Duhul Sfânt, fără să n-ai roada Duhului Sfânt, care e bucuria. N-ai cum să ajungi sfânt dacă nu împlinești Scriptura care îți poruncește să te bucuri, atenție, nu din când în când, ci întotdeauna, adică pe fața ta trebuie să vadă lumina aia pozitivă, o față veselă. Vă întreb pe voi, cum sunt fețele sfinților în icoane? De obicei triste, de obicei subte, galbene, ochi mari și goi, uneori îți dă senzația că sunt bolnav și, repet, nu vreau să critic, ci doar fac observație. Niciunul nu zâmbește. De ce? Fiindcă în primele secole după apostoli, teologia și practica bisericii au fost greu influențate de învățătura și filozofia greacă. Începând cu straile preoțești, cu forma liturgiei, cu clădirile și arhitectura bisericii, cât și modul de gândire și manifestare în biserică a fost influențat nu atât de mult din scripturi, ci din tendințele culturii imperiale bizantine de atunci. Astfel s-a perpetuat ideea care a fost ridicată la nivel de grad superior că viața austeră, viața ascetică, promovați acei sfinți care au trăit cât mai izolat, cât mai sever, care au renunțat și s-au dus în pustie, renunțând la plăcerile lumești. Grecii credeau că prin asceză omul poate atinge anumite virtuți. Atunci s-a dezvoltat și monasticismul, care este un curent religios, dar nu este un curent biblic. Tot atunci ați observat că au început să fie pictați în catedrale, în biserici, în mănăstiri, icoane care îi reprezentau pe sfinți, slabi, triști, subți, nimeni nu zâmbește, nimeni nu se bucură. Și mă întreb, revenind la provocarea teologică și biblică, cum poți spune că e sfânt să ai plinătatea Duhului, să emani Duhul, dar fără bucuria Duhului? Aici e o problemă. Problema e că ajungi să te iei nu după învățătura Scripturii, ci după alt gen de învățători. Și vreau să vă dau un exemplu, dar vreau să vă-l dau enunțând un principiu. Comportamentul omului întotdeauna este efectul convingerilor lui. Iar convingerile unui om se bazează întotdeauna pe învățăturile, pe credința celui om. Deci credința îți clădește convingerile și convingerile îți clădesc comportamentul. Și o învățătură nebiblică a fost preluată, crezută, dintr-o scriere apocrifă, mult răspândită în epoca medievală, intitulată Raportul lui Pilat sau Acti Pilati. Cercetătorii în materie știu că e un fals. Pilat, neavând de-a face cu această scriere, totuși sunt biserici azi care cred în apocrife. Le socotesc să aibă aceeași autoritate ca și scripturile, ceea ce nu este nici drept, nici corect. Cuvântul apocrifă înseamnă ascuns. Adică sunt acele scrieri care pretind a fi fost scrise de apostoli sau oameni din jurul lui Iisus, dar ținute ascunse ca mai târziu să fie descoperite doar de cei inițiați. Atenție mare curioșilor care mereu caută să cerceteze lucruri pe care alții nu le știu, dar bă, vezi că ești mai deștept și le descoperă. Dragul meu, Biblia ne-a fost dată ca revelație, adică descoperire, fiindcă Dumnezeu s-a descoperit, El n-a ascuns. Apocrifele sunt exact opusul, ceva ascuns. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să descopere altceva, ar fi descoperit în Biblie, dar n-a făcut-o. De aceea nu-i treaba mea și a ta să căutăm altceva, fiindcă riscul de a ajunge aiurea e foarte ridicat. În apocrifa aceasta, intitulată Raportul lui Pilat, Iisus e descris, atenție, ca un om care n-a zâmbit vreodată. Și de atunci până astăzi sunt creștini care trăiesc cu impresia că a fi ca Iisus înseamnă nu zâmbi. Și asta îi vă spun direct cum e, o erezie atât biblică cât și teologică. Fiindcă teologic vorbind, Iisus a fost cel mai perfect om. Și o caracteristică clară, unică a ființei umane este capacitatea de a zâmbi, de a se bucura. Vă întreb pe voi, cine a văzut vreodată o pisică zâmbind sau vreo pasăre râzând? Nimeni! Omul, am învățat din școală, este singurul, spuneau ei, animal care râde, da? Ei, dacă Iisus doar a plâns și n-a râs, dacă El n-a simțit cum simțim noi oamenii, înseamnă că n-a fost în întregime om. Asta înseamnă că n-ar fi putut să fie mântuitor, fiindcă numai un al doilea Adam, omul perfect, ar fi putut fi adus ca jertfă pentru păcatele noastre. E un simplu argument teologic ce dărâm această poziție. Argumentul biblic e și mai simplu. De ce? Fiindcă știm cine a fost Iisus. Iisus a fost Dumnezeu întrupat. Și în Psalmul 2:4, observați cum este descris Dumnezeu. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei, de cine? De dușmanii lui. Dumnezeu nu doar zâmbește, ci Dumnezeu râde, ba chiar face glume vis-a-vis de dușmanii lui. Și dacă vă aduceți aminte, una din ele, în 1 Samuel 5, când Dumnezeu îi pedepsește pe filisteni, fiindcă ăștia au îndrăznit să fure chivotul. Și îi pedepsește, nu îi pedepsește cu ciume, nu îi pedepsește cu urgii, nu trimite sulița și arcul și cu tremure și fulgere. Și Dumnezeu are așa stilul lui. Ce le face? Le dă bube la șezut. Atât de incomode, încât fii atent. Preoții lor cer să se aducă jerfe și fac 5 bube de aur, replici ale bubelor lor de pășezut și le aduc ca jertfă. Să nu spui mie că Dumnezeu nu-și bate joc, nu face glume vis-a-vis de vrășmașii lui. Iisus a făcut glume, mai ales față de dușmanii lui. Spunea el la un moment dat, vai de voi cărturari și farisei, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului, a blidului, dar înăuntru sunt pline de murdărie. Păi cum ai reacționa dacă ți-ai vedea pe nevastă ta că spală vase în felul ăsta? Numai pe din afară, dar înăuntru, unde a fost mâncare, unde totul e lipicios, murdar, urât, mirositor, vine să o pune pe masă, no, hai să-ți dau ciorba mea, nu, te rog frumos, da? Ce zici de vai de voi, cărturași și farisei, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila? O expresie citată de atunci încolo în literatura clasică ca fiind o expresie încărcată cu umor, ba mai mult ironie, sarcasm. Adică te legi de lucruri neînsemnate și strecuri țânțarul, neglijând lucrurile cu adevărat fundamentale, înghiți cămila. Ce zici de paiul din ochiul fratelui tău și bârna din ochiul tău? Iată cum Iisus folosește umorul și ironia în predicile sale. Și aici Spurgeon, probabil unul dintre cei mai mari predicatori, avea obiceiul să folosească umor în predicile sale și evident că și atunci ca și astăzi s-au găsit oameni care să-l critique și începeau să-i zică, de ce folosiți atâtea glume, atât de mult umor în predicile dumneavoastră, la care Spurgeon, așa cu o licărire specială în ochi, replică, dacă ai ști tu cât de mult mă abțin să nu folosesc mai mult, mai aplauda. Sunt lucruri în aceste predici care produc zâmbete și ce-i cu asta? Predicatorul ar trebui să consideră, oare cum ar trebui predicatorul să considere, că e o crimă mai mică să provoace un hoho de râs spontan sau o crimă mai mare ca jumătate de oră să producă moțăială în sala în care el predică? Dacă Spurgeon ar fi trăit astăzi, probabil ar fi fost la fel de criticat și de ocărât ca în vremea lui. Foarte interesant, nu de cei din lume, ci tocmai de oamenii religioși. De aceea Helmut Tillich este un renumit teolog și predicator german care scrie așa și v-am pus citatul pe ecran. Nu sunt ridurile provocate de râs în jurul ochilor tot atât de mult semne ale credinței ca și cele provocate de grijuri și seriozitate? Oare numai seriozitatea este botezată? Este oare râsul păgân? Am permis prea multe lucruri să iasă din biserică și am aruncat multe mărgăritare la porci. O biserică o ia pe o cale greșită atunci când alungă râsul din sanctuar, abandonându-l în cabarete și cluburi de noapte. Și închid paranteză. De ce? Fiindcă râsul e o parte a bucuriei și bucuria e o parte a bisericii. De aceea, și prin asta poate da un răspuns celor care cu siguranță au probleme cu mine, că mai fac glume și mai zâmbesc și în predici și în viața de fiecare zi. Dragii mei, fac treaba asta, fiindcă fac parte din împărăția lui Dumnezeu și cine face parte din împărăția lui Dumnezeu promovează valorile ei. De ce? Fiindcă Iisus spune foarte clar prin Apostolul Pavel, Roman 14, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare, nu este băutură, ci este neprihănire, este pace și bucurie. Și dacă aici pe pământ nu înveți să te bucuri, nu știu cum te vei simți în cer când vei ajunge în rai, fiindcă în Apocalipsa 19:6, fii atent ce spune textul. Am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe și bubuitul unor tunere puternice care ziceau: Aliluia, Domnul Dumnezeul nostru a început să împărătească. Și acum fiți atenți versetul. Reacția oamenilor, acolo unde vei fi și tu. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. O, tare greu să le fie celor care pe pământ și-au trăit credința și pocăința morocănoși, cu fața în pământ, mereu comentând, mereu răscolind bucuria altora, ca mistreți în miriștea deselenită. Nu fi un mistreț religios, scormonind mereu și distrugând bucuria altora. Puneți deoparte prejudecățile și bucură-te în Domnul. Fiindcă Pavel îmi spune mie și spune ție, sub formă de poruncă, bucurați-vă în Domnul, iar zic, bucurați-vă. Acum câțiva ani eram pe Marea Galilei, împreună cu vreo 350 de păstori din vreo 60 de țări ale lumii, pluteam pe două corăbii, replici ale corăbilor Domnului Iisus. Era feric. La un moment dat, în mijlocul mării, le-au adunat împreună, le-au legat și m-au rugat să mă duc să iau un microfon și să am un scurt cuvânt pentru ei despre minunile pe care Iisus le-a făcut pe Marea Galilei, pescuirea minunată, îmblânzirea furtunii, umblarea pe mare și observați-mă aici, ăsta e barbosul cu barbă, da? Da, așa, da, bun. Ce privilegiu pentru mine să vorbesc despre astfel de evenimente în locul în care chiar s-au întâmplat, evenimente reale, care toate au avut același punct de pornire, și anume o criză umană fără proporții în care Iisus intervine și o rezolvă. Incredibil! Când mi-am terminat predica și am zis amin, dintr-o dată, fără să am vreun plan, nimic, din boxele sistemului de sonorizare au început să răsune melodii evreiești pe psalmii din Scripturi, cântări de laudă la adresa Domnului și la adresa puterii sale. Și eu nu știu dacă voi ați auzit vreodată cum cântă evrei, poporul Domnului și mai ales cum se manifestă ei când îl laudă pe Domnul. Și pentru mine a fost o surpriză interesantă. Echipajul vasului erau niște evrei mesianici, care dintr-o dată, când a început melodia, au intrat înăuntru, între noi, și au început să intre într-o horă evreiască, căutându-L și lăudându-L pe Dumnezeu din toată inima. Dintr-o dată, africanii li s-au alăturat, cei din America de Sud, ăștia de prin Asia, cei din America de Nord, toți, observați-L pe fratele nostru, bucurie, se vede pe fața lui, săltând și cântând pentru Domnul. Ghiți cine a rămas pe margine? Moldovenii, rușii, și românii, că noi suntem mai sfântoci. Ne uitam la ei și mi-am pus întrebarea, cine are o problemă, noi sau ei? Noi care am lăsat tradiția și lumea să intre în biserică și ne-am dat reguli după chipul și asemănarea noastră. Ba chiar avem tupeul să-i criticăm pe cei ce din dorința de a fi biblici se manifestă altfel. A ajuns tradiția și lumea să scoată învățătura biblică din biserică, de aceea, dragii mei, bucuria trebuie readusă acolo unde a pornit, în prezența lui Dumnezeu. Și dacă prezența lui Dumnezeu este în biserică, atunci trebuie readus în cadrul bisericii, în inimile și sufletele credincioșilor, acolo unde este locul. Și aici nu vorbesc de manifestări necontrolate, precum cele de la Toronto Blessing sau în anumite cercuri carismatice. Aici nu vorbesc de show-uri religioase cu țipete, cu fluierături ca pe stadion, ci vorbesc de manifestări ale bucuriei vizibile, audibile, dar în decență, în limita bunului simț, dar exteriorizate. Vorbesc de acea libertatea Duhului în care sufletul izbăvit, iertat, mântuit se poate bucura cu adevărat că are de ce. Eram pe hol invitat să predic într-o biserică unde un grup de tineri în acea dimineață urmau să se boteze. Erau îmbrăcați în alb, erau înșiruiți frumos, gata să intre în sală. Când deodată una din fetele care stăteau la rând se uită pe geam și dintr-o dată iese din rând și începe să sară în sus de bucurie și să ne spună celor din jur: diriginta, împreună cu clasa mea, fii atent, vii la botezul meu, ce mă bucur, ce mă bucur, și sărea. Și dintr-o dată unul din pastorii care mă însoțeau, pastorul bisericii, o ia de mână cu un ton agresiv, îi spune: ce e asta? Asta e atitudine de pocăință în ziua botezului tău, liniștește-te și intră în rând. Frate pastor, ce spui despre asta? Ai de mine. Zici că m-a ridicat mingea la fileu. I-am zis doar atât: dumneata, ai auzit de bucuria mântuirii? Dar ce-a urmat, am spus doar sufletului meu. Mă gândeam, se pare că dumneata n-ai prea experimentat-o de mult sau poate niciodată. Am predicat în acea slujbă cu sufletul strâns, fiindcă mi-am dat seama că sunt în biserici, ba chiar și între lucrători, în loc să fie păstori, sunt pompieri. Oameni care sunt profesioniști în a stinge bucurie, în a stinge Duhul Sfânt. Oameni de care Iisus ne-a avertizat că ne-a zis că ne pot răpi bucuria noastră. Inima ni se va bucura și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. De ce? Fiindcă poate să fie răpită. Sunt biserici și oameni în ele în care nu sunt doar pești și răpitori. Nu sunt doar oi, sunt și lupi care abia așteaptă să străpească bucuria. Oameni care sunt bolnavi de sindromul fratelui mai mare din pilda fiului risipitor, care atunci când aude muzică și jocuri, când tatăl îi spune: măi, hai să venim și să ne veselim, că cel care a fost pierdut a fost găsit, cel mort a fost înviat, ce face el? Să înfurie, critică și pleacă. Să ne ferească Dumnezeu de astfel de frați în biserica noastră. Fiindcă n-ai cum să te bucuri când n-ai cum să nu te bucuri când îl ai pe Dumnezeu în viața ta. Țineți minte pe David cum striga pe coridoarele palatului său și îl implora pe Dumnezeu să revină în viața lui, și ce îi spunea David în Psalmul 91? Dă-mi, Doamne, bucuria mântuirii tale. De ce? Fiindcă o pierduse datorită păcatului său. Fiindcă bucuria poate să se piardă, poate fi răpită, Duhul poate fi stins și de păcat. Și câți dintre voi nu trăiți perioade de depresie datorită păcatelor în care alegeți să rămâneți? E clar că nu mai ai bucurie, e clar că nu mai ai viață, e clar că nu mai se întâmplă ceva în tine. Fiindcă Dumnezeu te-a lăsat singur, de aceea când te rogi, te rogi și zici: Doamne, vreau să retrăiesc viață, că nu mai simt viață. Unii am pierdut-o din cauza păcatelor, alții din cauza preconcepțiilor noastre, de aceea luptă-te să ieși din păcat și răstoarnă preconcepțiile și fii biblic. Caută să te bucuri în prezența Lui, fiindcă dacă noi, cei mântuiți și eliberați de Iisus, nu trăim liberi și nu lăsăm să se vadă lucrul acesta în viețile noastre, ba chiar și în biserică când ne adunăm la oaltă, cum credeți că îi vom încuraja pe cei necredincioși care îl caută pe Dumnezeu și ajung aici împovărați, zdrobiți, loviți, răniți, circumstanțe și poveri? Când ei ne văd că ne văităm, că suntem reci și triști, ce speranță mai are omul că el se mai poate schimba? De ce să vină la Hristos când cei care spun că se liberați, iertați, izbăviți, să manifestă ca și cum n-ar fi? Care dintre voi vrea să mănânce într-un restaurant în care toată lumea așezată la masă e flămândă? Care dintre voi merge la o stație PECO unde știe că pompele sunt blocate, că n-au benzină? Și atunci de ce ne mirăm că oamenii nu mai vin la biserică? Că oamenii când ajung în biserică, între cei care spun că se liberați, ăia tot legați-s. Când aia vorbesc despre bucurie, de fapt stau încruntați. Când cântă despre înviere, de fapt fețele lor arată mormânt. Cine are nevoie de un creștinism mort, fosilizat și apatic? Spunea Philip Brooks. Un creștinism care îl face pe credincios să arate bolnav, cu siguranță că n-are putere să vindece lumea. Andrei Pleșo, al nostru, știți bine pe Andrei, scria la un moment dat, creștinismul este prea des identificat cu religia cenușiului lăcrămos, cu o filozofie mohorâtă, sufocată de culpabilitate, scârbită de lume și teamă de iad. De asemenea, există destui creștini care înțeleg să-și exprime evlavia adoptând glasul stins, căutătura pleoștită și care, citind mereu pasaje din Scriptură și din Sfinții Părinți, recomandă indispoziția ca virtute cardinală. Mari dușmani ai celui care își caută mântuirea sunt acedia și disperarea. Împotriva lor, umorul este o armă perfectă dacă este supravegheat o inimă dreaptă și cuvincioasă. În definitiv, și îmi place expresia asta, adevăratul creștin se distinge tocmai prin capacitatea de a râde de lucruri de care îndeopște nu râde nimeni, și anume de moarte și de demoni. Și ăsta e adevărul. Spunea David, să asculte cel nenorocit și să se bucure. Nenorociți în lumea noastră n-au cum să se bucure, fiindcă nu se pot bucura, dar în lumea lui Dumnezeu și nenorocitul se poate bucura, fiindcă în lumea lui Dumnezeu nenorocitul are credință și credința învinge, fiindcă nenorocitul știe că nu-i singur și că Dumnezeu e cu el și îl poate scoate, și chiar dacă nu-l scoate, are un scop și un plan cu viața lui. De aceea, precum respectul, reverența și teama de Dumnezeu e necesară în viața de credință și în biserică, la fel și bucuria. Aceste două concepte, nu vă lăsați mințiți, nu se exclud reciproc. Psalmul 2:11, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Frică, dar și bucurie împreună. De aceea, dragii noștri, noi aici în bisericile noastre plângem păcatul. Vorbim apăsat și unor vă avertizăm când e vorba de pericol în viața de credință. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept și El judecă lumea. Dar în același timp nu putem să rămânem doar pe tonuri grave, fiindcă Biblia ne îndeamnă să plângem cu cei ce plâng, dar să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Și contrar prejudecăților unora, pocăința, ascultă-mă cu atenție, nu-ți fură bucuria, ci îți dă bucurie. Mai mare decât au cei din lume, mai mare decât la chefurile și petreceri unde ai fost o an de zile. Psalmul 4:7, tu îmi dai, Dumnezeule, mai multă bucurie în inima mea decât o au ei când li se mulțește rodul grâului și a vinului. De ce bucuria noastră ar trebui să fie mai mare decât a celor care se îmbată că n-au succes? Hai să vă dau câteva motive. Aici am nevoie de interacțiune. Și voi cei din Târgu Mureș trebuie să interacționați cu mine, da, în duh. Câți dintre voi v-ați întors și v-ați predat viața Domnului în ultimul an sau ați fost botezat sau urmează să fiți botezați? E cineva aici? Ridicați mâna. Versetul ăsta e pentru voi. Luca 10:20. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Din momentul pocăinței noastre, numele sunt scrise în ceruri. Nu doar scrise, dar vreau să observați reacția cerului la pocăința noastră. Luca 15:7. Observați pe ecran. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Inclusiv cerul saltă, se bucură din cauza noastră. Vine să credeți. Păi dacă el se bucură, cum să nu ne bucurăm și noi? A doua întrebare. Câți dintre voi ați fost fii risipitori, oameni care l-ați cunoscut pe Iisus, dar la un moment dat v-ați depărtat de el și ați trăit în păcat, dar acum revenind în părtășia Tatălui, ați fost reprimiți, ați fost iertați, ați fost binecuvântați de El. Câți dintre voi, câți fii risipitori avem aici recuperați? Am un verset pentru voi. Fii atent. tatăl din pilda fiului risipitor, dar trebuie să ne veselim, trebuie să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Trebuie să ne bucurăm, sunt biserici, cu tristețe o spun, care odată ce te exclud, exclus rămâi pentru întreaga viață. Nici măcar mai vor să apropie de tine, indiferent că vin pocăință sau în cercetare. Câți dintre voi ați experimentat minunile lui Dumnezeu, ați fost vindecați, ajutați, schimbați în viața voastră? Câți dintre voi? Evident, Luca 19 cu 37, când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Îl lăudau pe Dumnezeu pentru minunile făcute în viața lor. Câți dintre voi ați fost batjocoriți pentru Hristos, poate la școală, poate acasă, poate la servici, poate de prieteni sau vecini? Avem oameni aici care au fost batjocoriți? Fii atent aici, Fapte 5 cu 41, ei, Petru și Ioan apostolii, au plecat dinaintea soborului a marilor preoți care i-au pedepsit și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Învredniciți să fie batjocoriți. Au găsit ca o onoare să fie batjocoriți pentru numele Lui Hristos. Mulți o văd ca o rușine. Tu dacă ești credincios, trebuie să o vezi ca o onoare. Și hei, vei începe școala, dragul meu elev. Vei începe școala în curând și tu, studentule. Dacă vei avea colegi care își vor bate joc de tine, e o onoare pentru tine. Bucură-te în Hristos. Că nu ei, ci celălalt care e împotrivitorul nostru, prin ei vrea să-ți distrugă credința. Dimpotrivă, 1 Petru 4,13, dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei sale. Bucurați-vă! Și încă o întrebare. Câți dintre voi v-ați implicat într-o formă sau alta în vreo lucrare pentru Dumnezeu, poate aici la biserică, în construcții, în misiuni, în donații, în transport, în curățenie, câți dintre voi? Hai că știu că sunteți mulți. Matei 5 cu 12, fii atent, bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Avem motive să ne bucurăm? Avem! Psalmul 68 cu 3, dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Pricepeți acum de ce Pavel repetă, insistă, poruncește credincioșilor și bisericii să se bucure în Domnul. Întotdeauna să se bucure, întotdeauna să caute bucuria, să-și manifeste bucuria, fiindcă atunci când ești în Domnul, n-ai cum să nu te bucuri. Bucurați-vă în Domnul! Dar poate că mă asculți. Poate ești aici în Arad, poate ești în Târgu Mureș, poate ne urmărești online și poate că ți-ai pierdut bucuria datorită vreunui păcat sau unei stări de apatie, distanțare față de Dumnezeu. De foarte multe ori oamenii preocupați prea mult de lucrurile lumii, se apropie de lume, se distanțează de Dumnezeu și își pierd bucuria. Ei, dragul meu, tu trebuie să faci ceva. Resetează-te la fel ca David și Dumnezeu îți va reda bucuria mântuirii tale. Poate că n-ai bucurie fiindcă ai căutat-o în alte locuri, dar nu în Dumnezeu. Păi normal că n-ai cum să te bucuri cu adevărat, ci doar să ai senzații temporare, fiindcă în inima omului, atâta timp cât păcatul se lășluiește și păcatul nu este rezolvat, păcatul nu lasă omul să se bucure cu adevărat. Singurul care poate îndepărta păcatul unui om, îl poate elibera, îi poate da bucuria adevărată, lăuntrică, pacea aia pe care nimeni nu ți-o poate oferi, e Dumnezeu. Prin Iisus Hristos care iartă păcate și astăzi, ce-ar fi să te împaci cu Dumnezeu? Ce-ar fi să vii să primești bucuria adevărată pe care El ți-o dă? Dar poate că astăzi ești credincios aici și ai motive de bucurie. Fiindcă Dumnezeu a făcut atât de multe lucruri pentru tine. Fă ceva împreună cu mine. Nu vreau să închei epistola aceasta într-un mod clasic. Vreau să o închei cu un gest al recunoștinței față de Dumnezeu și față de învățătura acestei cărți, Filipeni. De aceea aș vrea să avem o încheiere a predicii de azi bazată pe Scripturi, dar manifestată între noi. Psalmul 33 cu 1 spune așa: neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană, leșa de bine cântarea de laudă. Așa că, haideți să ne ridicăm și după ce voi face o rugăciune, Aș vrea să intrăm într-o cântare de laudă care să fie conectată cu bucuria. Fiindcă dacă Iisus ne-a eliberat, dacă Iisus ne-a iertat, dacă Iisus ne-a vindecat, dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, n-avem cum, fiindcă suntem oameni fără prihană, decât să lăudăm pe Dumnezeu bucurându-ne în Duhul Sfânt. De aceea, haideți să ne închinăm prin rugăciune și mai apoi prin cântare. Doamne, mulțumim că putem să ne bucurăm în Tine. Mulțumim, Doamne, că atunci când eram căzuți, când eram zdrobiți prin Iisus Hristos, Tu nu te-ai uitat la cât de bun suntem noi. Tu nu te-ai uitat la cât de sfinți suntem noi. Tu te-ai uitat la inima noastră. Și când de acolo, din mocir la păcatul, am întins o mână, ne-ai prins și ne-ai ridicat și ne-ai eliberat. Și nu doar că ne-ai curățit, nu doar că ne-ai izbăvit, dar ne-ai reînnoit Duhul nostru și dintr-o stare de apatie, de depresie, de decădere, Doamne, ne-ai ridicat și ai pus în noi un duh de bucurie și ne-ai pus pe buzi o cântare de laudă. De aceea vrem să Te lăudăm astăzi. De aceea, Doamne, mă rog, și chiar mă rog, Doamne, pentru cei care încă poate sunt legați și încătușați să nu se bucure în biserică. Mă rog, Doamne, ca Tu să rupi lanțurile, să distrugi preconcepțiile, să dai la o parte împietrirea și atunci când vin în prezența Ta să poată să împlinească versetul Scripturii care ne spune și le spune și lor: bucurați-vă în Domnul, zic. Iarăși zic, bucurați-vă. De aceea, dacă ai fost eliberat, dacă ai fost mântuit, dacă ai fost izbăvit, hai cu noi în această cântare și laudă-L cu bucurie pe Mântuitorul tău. Haideți să cântăm împreună și să ne bucurăm.